Rozhovor týždňa.
Košická katedrála nám pri svojej prehliadke v interiéri ponúka množstvo nádherných obrazov, zážitkov a zaujímavých informácií, ale viete, že už aj na jej priečeli v exteriéri pred katedrálou sú veľmi zaujímavé reliéfy, ktoré by sme mohli nazvať Kamenná Biblia. A práve to bude naša dnešná téma a rozprávanie nášho hostia, cirkevného historika profesora Petra Zubka. Hudbu pre nás vyberá Diana Rauchová a s mikrofónom pred katedrálu sa vyberie redaktor Jaroslav Fabian. Tak nech sa vám príjemne počúva. Profesorom Petrom Zubkom stojíme pred Košickou katedrálou, za nami je Urbanová veža. My sa pozeráme na taký veľký členitý reliéf, ktorý je nad severnou bránou.
Tak stojíme pred exteriérom Košickej katedrály, vnímame tento kostol ako kostol kamenný, ktorý je urobený zo skresaných kameňov, po väčšine je to pieskovec a andezit, alebo riolit presnejšie. Tento kostol je monumentálny tým svojím výzorom, že nemá klasickú omietku. A teda aj jeho výstavba bola oveľa náročnejšia, pretože urobiť kamenársky niečo, čo vyzerá dobre a netreba to skrývať pod vrstvu vápna, bolo aj v stredoveku náročné i na čas, ale aj na financie. Takže tu vidíme na jednej strane veľký fortiel kamenárov, ale na druhej strane aj isté vážne postavenie mesta, pretože ak mesto chcelo mať reprezentatívnu sakrálnu stavbu, tak jednoducho postavilo čosi také, ako stojí tu v Košiciach. Napokon, keď sa pozrieme na ostatné sakrálne stavby u nás, tak takýchto stavieb takmer niet, je ich veľmi málo, respektíve len niektoré časti sú priznané ako kamenárske prvky, ostatná vec je vždy pod omietkou schovaná. No a tu máme vlastne celý kostol, ktorý je i zvonku, i znútra akoby kamenný. Ono by sa nám zdalo, že tie kamene sú položené ako keby krížom cez celú stenu, cez celý múr, ale v skutočnosti je to inak. Ten kostol má dva plášte. Má plášť vonkajší a plášť vnútorný. To znamená, že kamenári urobili vonkajšiu kulisu ako keby a potom tú vnútornú a medzi tými neušľachtili kameň a tehly spojené s maltou a takto tá stavba stojí. Ono sa nám zdá, že tie múry sú štíhle, že sú tenké, ale oni sú v skutočnosti veľmi hrubé a veľmi masívne. A to, čo odľahčuje opticky túto stavbu, je vlastne tá architektúra, že je ťahaná do výšky, že je tu kopu takých tých optických klamov v podobe zvislých línií, ktoré ťahajú pohľad do hora a tým pádom odľahčujú pohľad na to, že tie steny a tie múry sú strašne hrubé. To, keď človek príde k tomu, tak vníma tú hrubku tej steny, že niekedy je to meter, niekedy aj viac. Jednoducho takto sa to muselo spraviť, pretože vtedajšia doba ešte nebola tak architektonicky pokročila, ako potom tie neskoršie obdobia. Je pozoruhodné na týchto stavbách, alebo na tejto konkrétne košickej stavbe, je ani nie tak tá samotná architektúra, ako detaily tej architektúry, ktoré sú jedinečné a ktoré na tejto stavbe boli použité aj prvýkrát. Ide napríklad o cimbúrie, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach, ako v podstate ozdoba nad reliefmi, alebo potom vo vnútri na rozličných vežičkách, alebo aj iných výzdobách. V podstate plnia iba ozdobnú funkciu, ale je to nový prvok, ktorý dovtedy u nás nebol používaný. A napríklad tento prvok je potom kopírovaný ako veľmi pekný a ako veľmi príjemný, potom aj v ostatných mladších stavbách. A takto vieme napríklad aj povedať, že Košice ovplyvňujú vo veľkom mnohé stavby na severovýchode Uhorska a práve toto cimburiovanie nám dovoluje datovať, že všetky tie stavby sú vlastne mladšie ako stavba košická. To, čo dodnes ale láka a čo je najkrajšie na tých stavbách, je obrazová výzdoba. Obrázky to vždy je niečo, čo nás púta, pretože jednak obdivujeme toho umelca, že dokázal niečo v tej umeleckej skratke zobraziť, ale na druhej strane tieto stredoveké zobrazenia majú aj hlboký katechetický rozmer. Rozmer, ktorý my nazývame odborne Biblia Pauperum. Biblia Pauperum je taký terminus technicus, ktorý používame pre súbor obrazov, ktoré sa nachádzajú zvyčajne v stredovekých chrámoch, či v podobe fresiek, teda niekoľkých fresiek vedľa seba, a takto utvárajú jeden cyklus, alebo majú nejakú myšlienku, ktorá ich jednotí. Alebo môžu byť obrazy, ktoré sú, tak ako tu v Košiciach, kamenárske, že tu máme niekoľko kamenných reliefov, ktoré sú vedľa seba. Alebo to môžu byť obrazy na vitrážach, ktoré tiež spolu tvoria nejaký leitmotív. A takto rozprávame o Biblii Pauperum. To slovo Biblia, samozrejme, my v prvom rade možno chápeme ako Sväté písmo, ale nejde o Sväté písmo ako také, ale ako o knihu. Po grécky Biblos. Čiže na jednej strane áno, v tých reliefoch máme príbehy z Biblie, ale potom aj príbehy, ktoré sú zo života svätých, z hagiografie. No a v Košiciach sa nám prelínajú jedny aj druhé príbehy a tu už prichádzame k tomu, že výber tých obrazov, ktoré tu máme, je samozrejme zámerný. Je vybraný tak, aby povedal pútnikovi alebo akémukoľvek veriacemu i neveriacemu, ktorý príde pred tento chrám a uvidí tieto obrazy, nejaký príbeh. Samozrejme, že v prvom rade nás upúta príbeh Ježiša Krista. Napokon aj na košických reliefoch kamenných tento príbeh dominuje. Ako ten, ktorý je pre nás najcenejší, pretože podstatou kresťanstva a zmyslom kresťanstva je byť spasený, prísť do neba a k tomu slúžili aj tie kamenné stránky, ktoré sa budovali ako Božie domy, v ktorých tú spásu bolo možné získať. Alebo nejakým hmatateľným spôsobom uchopiť, dotknúť sa jej, zažiť to Božie milosrdenstvo a všetko jednoducho, čo s tým súvisí. Da 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 da
Pred Košickou katedrálou obdivujeme spolu s naším hosťom profesorom Petrom Zubkom jej kamennú výzdobu. Prečo sme práve pred Severnou bránou?
Najkrajšia a najdôležitejšia brána na dome svätej Alžbety je brána, ktorá ide zo severu. Severná strana všeobecne v stredoveku bola považovaná za zlú stranu. Ak si ju predstavíme v našich klimatických pomeroch, je to celkom prirodzené, pretože od severu nikdy nesvieti slnko, od severu prichádza severák, teda ten zlý, studený vietor, ktorý nemáme radi najmä v zime. Sever jednoducho bol považovaný za zlú stranu, aspoň z tej vonkajšej strany. Preto sa brány zo severu zvyčajne nikdy nerobili, ale podobne zo severu sa nezvykli robiť ani okna, aby sa zabránilo tým tepelným stratám, ktoré sú s tým spojené. Lenže my vieme, že v mestskej urbárnej zástavbe toto pravidlo nebolo vždy rešpektované, pretože tie miestne pomery to nevždy umožňovali takto spraviť. No a v Košiciach zo severnej strany, od katedrály terajšej, sa nachádza centrum mesta. To centrum mesta v stredoveku vyzeralo trošku inak, alebo bolo chápané dôležitejšie ako dnes. Dnes máme v centre mesta fontánu, divadlo, urbanú vežu, ale v stredoveku sa tu nachádzala radnica, teda to najdôležitejšie v mestskom živote Košic, a hneď medzi radnicou a kostolom, alebo respektíve múrom, ktorý bol okolo kostola, sa nachádzalo trhovisko. Miesto, kde to jednoducho žilo. Miesto, kde sa vymieňal tovar, kupoval. Je to na mieste, kde dnes stojí fontána. Okolo stredovekého kostola totiž to stál múr, alebo plot, ktorý bol kamenný a ktorý bol dostatočne vysoký na to, aby cez neho jednak neprešiel nejaký dobytok alebo hydina, aby sa zabránilo takémuto zneúcteniu hrobov, ktoré boli medzi tým múrom a samým kostolom. A potom malo to do istej miery v istých chvíľach aj takú malú drobnú bezpečnostnú funkciu. Bolo možné to jednoducho brániť. V Košiciach to možno nebolo potrebné, pretože tie hradby boli veľmi silné po okraji mesta, po obvode mesta, ale poznáme lokality zo širšieho okolia, kde takéto múry okolo kostola skutočne plnili pevnostnú funkciu a dokonca aj veže boli stavané ako veže pozorovacie, ktoré mali tiež pevnostný charakter. Takže nebolo to nič, čo by bolo cudzie v tedajšej dobe. Keď sa teda dívame na severnú vežu, tá je dôležitá preto, lebo tade to viedla cesta priamo z magistrátu do kostola. Magistrát, to znamená starosta a jeho poslanci, to boli tí najdôležitejší v živote mesta. A samozrejme, chceli ísť do kostola tou najkračšou cestou, a to bola práve cesta od severu. My nevieme, čo je predchádzajúci kostol, ktorý stal na tomto mieste, mal bránu od severu, ale keď postavili tento terajší kostol, dom svätej Alžbety, tak túto bránu tu urobili. Táto brána sa niekedy nazýva aj zlatou bránou, a to preto, lebo reliefy, ktoré tu dnes vidíme, boli pozlátené. No a tu si už len možno urobiť taký krásny obraz o tom stredovekom živote alebo tej stredovekej imaginácii, keď cez deň vnímate ten relief možno ako obyčajný obraz, moderne povedané ako 2D, ale v noci, keď sa používali fakle na osvietenie a v Košiciach boli povinné, kto chcel v noci ísť mestom, musel mať osvetlenie a to spočívalo len v nosení fakle. Takže kto išiel mestom s takýmto svetlom a prechádzal, dajme tomu, okolo tohto reliefu, tak prirodzene to svetlo vrhá potom tiene. A keď tým svetlom idete správa doľava, alebo naopak, alebo aj zhora dolu, tak tie reliefy zrazu ožijú. Oni sa hýbu. A to je tá krásna stredoveká imaginácia, aj to možno, prečo si Košičania vymysleli, že tu bude mať kamenný relief, aby ten relief nebol len mŕtvým kameňom, akým v podstate je, ale aby ten príbeh, ktorý je za tým, aj skutočne žil. Proste bolo to spôsob aj stredovekého divadla. My vieme, že stredovek mal rád drámu, predovšetkým náboženskú, ale akýsi taký slabý odraz tejto drámy vnímame aj v tomto reliefi, alebo vo všetkých reliefoch, ktoré zvonku máme. Jednoducho oni sa vedia hýbať. Oni sú živé, oni nie sú mŕtve. Stačí prísť v správnu chvíľu a urobiť tie správne veci okolo toho.
To, čo vidíme na severnej bráne, je takým kompromisom, keď ste mi to vysvetľovali, medzi reštaurovaním v 19. storočí a minulosťou?
Áno, pretože reliefy, ktoré tu máme, sú stredoveké, ale mnohé prvky, v ktorých sú tie reliefy vsadené, akoby v rámoch, sú zhotovené v 19. storočí ako tie časti, ktoré bolo treba nahradiť. Dnes sa reštaurujú pamiatky tak, že sa snaží zakonzervovať čím viac pôvodnej hmoty a doplniť to, čo chýba. 19. storočie nepoznalo tento spôsob reštaurovania a to reštaurovanie robilo dvojako. Buď nahradilo pôvodnú masu hmoty úplne novou, ako sa to stalo aj na mnohých miestach potom v Košickej katedrále v 19. storočí, alebo doplnilo to, čo chýbalo, tak, že sa napodobnili, skopírovali tie pôvodné tvary. Problém je to, že nie vo všetkých prípadoch vieme povedať, že toto bol pôvodný tvar. V niektorých to vieme isto, a v niektorých to iba predpokladáme a v niektorých to zase isto vieme, že to je novodobý tvar, nie stredoveký. Našťastie všetky reliefy, ktoré máme zo severu, sú pôvodné. A tie reliefy sú jednoducho úžasné. Ich datovanie spadá asi do roku 1400, podľa nejakej literatúry 1402, ale my to vieme povedať asi tak, že severná brána v sebe skýta ikonograficky alebo umelecky také témy, ktoré tu chceli pôvodne mať. Totižto máme tu ešte bránu, ktorá je zo západnej strany a tam máme tiež reliefy a tam tie reliefy sú prispôsobené kultu svätej krvi. Čiže tam vidíme, že tam tá časť je prispôsobená niečomu, čo v roku 1402 zohralo dôležitú úlohu pri zmene stavebných plánov. My vieme, že tento kostol začali stavať niekedy po roku 1390. Stavali ho dlho, ale už okolo roku 1430 funguje, aj keď nie je dokončený. A samozrejme, už hneď predtým bolo potrebné urobiť aj ten ideový plán, aké obrazy budú v zvonku. A práve zo severnej strany vnímame ten výber obrazov taký, ktorý ešte nie že nekorešponduje s kultom svätej krvi, ktorý potom bol dôležitý v tomto chráme, ale jednoducho nesúvisí s ním priamo. Kým reliefy, ktoré sú zo západnej strany, s ním priamo súvisia. Takže tu vidíme, že ideový zámer tvorby týchto reliefov zo severu bol starší, bol pôvodnejší a zodpovedal tomu, že tento kostol mal byť pôvodne postavený len ako, nechcem povedať, že obyčajný farský kostol, ale v podstate ako mestský kostol, kým reliefy na západnej strane od Alžbetinej ulice nám hovoria, že už došlo k zmene nielen stavebných plánov, ale aj toho ideového zámeru, že už pútnik nevchádza do iba obyčajného mestského alebo farského kostola, ale vchádza do pútnického chrámu. A my vieme, že potom aj architektúra vo vnútri bola tomu prispôsobená. Pretože relikvia svätej krvi, ktorá zohráva dôležitú úlohu v živote mesta, sa pôvodne nachádzala v kaplnke svätého Michala, ale keď bol tento kostol rozostávaný a nestačili financie na jeho dostavbu, tak tu sa ukazuje, že košický farár aj s niektorými mešťanmi prišli s tým geniálnym nápadom osloviť pápeža Bonifáca IX. S prosbou, aby udelil odpustky na dostávanie chrámu, čo sa vlastne aj stalo. A tieto prostriedky potom boli použité na dostavbu chrámu, aj keď pravdepodobne nestačili v takej miere, ako by si to možno žiadali pôvodné plány, ale tie odpustky v tom 1402 roku boli skutočne aj vydané. Treba však povedať ešte jednu vec, ak je reč o týchto odpustkoch, že podmienkou, alebo respektíve súčasťou tej dohody, ak to tak môžu nazvať, medzi košickou farnosťou alebo cirkvou a pápežom bolo to, že tie relikvie budú vrátené do chrámu, pretože tento chrám bol odprezentovaný pápežovi ako chrám pútnický a preto musela byť aj dodatočne dostávaná pútnická architektúra vo vnútri tohto kostola. Aby tá relikvia, ktorú tu Košičania mali, mohla byť verejne prezentovaná na dôstojnom mieste, tak ako sa to robilo inde vo svete. A samozrejme aj vo chvíľach, keď neboli púte, aby bola uchovaná na dôstojnom mieste, kde by bola nedobytná a chránená pred vlastne kýmkoľvek nepovolaným.
Dobre, trošku sme sa teda posunuli na západnú bránu, ale opäť sa vráťme k tomu severnému portálu, kde tu vidíme, podľa toho, čo tu vnímame, tri základné cykly.
Dominantný cyklus, ktorý na nás pôsobí ako na ten najväčší a najuchvatnejší, je posledný súd. Ten sa nachádza hneď nad bránou a má dve pásma. Horné a dolné, nebeské a pozemské. V tom hornom vidíme Ježiša Krista, ktorý sedí na tróne a díva sa priamo na nás. Má zdvihnuté ruky, ako keby hovoril Pán s vami, alebo pozdravoval všetkých prítomných. A vlastne je to obraz posledného súdu a konca sveta. Všetky tieto motívy, ktoré tu máme, vychádzajú zo Svätého písma, sú teda verným zobrazením, takým skratkovitým, výtvarným, toho najdôležitejšieho z Evanjelia a z Apokalipsy. Kristus teda sedí na tróne a pod nohami má nebeské telesa, slnko, mesiac a hviezdy. Vedľa neho kľačia jeho matka, Panna Mária a Ján Krstiteľ. Panna Mária je po jeho pravici ako orantka, ako tá, ktorá prosí, ktorá oroduje za vlastne všetkých, lebo je prvá medzi svätými. A po Kristovej ľavej strane, po našej pravej, je Ján Krstiteľ, ktorý je o deti v ťavej srsti a takisto prosí a oroduje vlastne za všetkých ľudí, aby boli spasení. Božia matka mala v stredoveku veľmi čestné, alebo získala veľmi čestné miesto, to najdôležitejšie medzi svätými, a jej kult bol mimoriadne obľúbený. My vieme, že u za Veľkej Moravy katedrálny kostol bol zasvetený Božej rodičke. V Uhorsku potom svätý Štefan ako úplne prvý panovník na svete zasvetcuje svoju krajinu práve ochrane Božej matky Panny Márie. A tak je to v našej tradícii jednoducho vnímané, vtedy už po stáročia, dnes už vyše 1200 rokov, že Panna Mária je naša patronka. Ján Krstiteľ je ten najväčší z prorokov, ako ho nazval Kristus. A keď vidíme pod Kristovými nohami mesiac a slnko, tak tu prichádzame opäť k jednej takej starovekej, ale aj stredovekej imaginácii, že vlastne sviatok narodenia Ježiša Krista je 25. decembra a sviatok svätého Jána Krstiteľa je 24. júna. Teda majú sviatky presne oproti sebe. Presne pol rok míne medzi jedným a druhým. My vieme, že dni od narodenia Krista, od Vianoc až do Jána, sa predlžujú. Dni pribúdajú, noci ubúda. A potom od Jána je to naopak. Dni ubúdajú a pribúda noci. A tu je vlastne to biblické, ktoré je vo Svätom písme povedané o Jánovi Krstiteľovi. Povedal to on sám o sebe, že zo mňa musí ubúdať a z neho musí pribúdať. Keď sa na tento relief dívame ďalej, tak po stranách tohto súdneho trónu sú 12 apoštoli. Šiesti sú na jednej strane, šiesti sú na druhej strane. Tých, čo vieme identifikovať presne, tak to je hneď za Pannou Máriou apoštol Peter. Má kľúč v rukách, to je jeho atribút, ale medzi týmito apoštolmi tak anachronicky nájdeme aj svätého Pavla. Úplne v rohoch tohoto pásma vidíme dvoch anielov, ktorí trúbia na trúbach, ktorí ohlasujú koniec sveta. Okolo tých trúb sú nápisové pásky, ale tie texty už nevieme dnes prečítať, pretože zrejme boli napísané len farbou a tá neprežila tie stáročia od stredoveku do dnes. Ale ten aniel, ktorý trúbi po pravej strane, má nápisovú pásku a vyzerá ako dobrý pastier. Predpokladáme, že tam bolo napísané: poďte ku mne všetci, ktorí ste boli dobrí, zaujmite miesta, ktoré sú pre vás pripravené od stvorenia sveta. A po druhej strane vidíme kozla, ktorý je ale symbolom zla, alebo diabla vo Svätom písme, v Starom zákone, ktorý drží tiež nápisovú pásku a predpokladáme, že tam bolo napísané: choďte do pekla vy všetci, ktorí ste páchali neprávosť. Tam bude plač a škrípanie zúbami. No a tesne vedľa Krista vidíme lietať ďalších anielov, ktorí držia v rukách atribúty umúčenia. Jeden drží tri klince, to je ten, ktorý je po jeho ľavej strane, a po Kristovej pravej strane vidíme aniela, ktorý drží kríž. Teda to sú tie atribúty, vďaka ktorými sme boli vykúpení a spasení. Na druhej strane to zase poukazuje aj na obľúbenosť istých kultov stredoveku, tých pašiových relikvií, ktoré boli spojené s našim vykúpením a spasením, ktoré sa v dobe gotickej stali veľmi modernými a obľúbenými, preto kríž a preto tie tri klince.
Keby som dar prorokovať mal a všetky tajomstvá poznal, a keby som aj takú vieru mal, že by som vrchy prenášal a rozdal všetok majetok svoj, telo upálenie dal, a keby som pritom mal Boží. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. 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 Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.
Takže v predchádzajúcom vstupe sme s profesorom Petrom Zubkom, stojac pred severnou bránou Košickej katedrály, hovorili o hornom pásme. Knihy sa otvorili, začal sa posledný súd. No a to dianie v nebi malo dosah aj na dianie na zemi, ktoré tu vidíme v tom spodnom páse reliefu nad bránou. Čo si tu treba všimnúť podľa vás?
Hneď pod Kristovým trónom vidíme otvorené hroby. Tie otvorené hroby sú vnímané, teda sú zobrazené ako klasické zemné hroby, ktoré sú priložené nejakou kamennou tabuľou. Tie tabule sa odsunuli a z hrobov vychádzajú mŕtvoly. Oni skutočne vyzerajú naturalisticky ako kostry, pretože nemajú na sebe mäso, ale postupne ako z toho hrobu výjdu, tak naberajú podobu skutočne živého človeka. Pretože my veríme vo skresenie aj tela a ako sa to skresenie stane, to my síce nevieme, to nikdy nebolo ani nebude dogmatizované, pretože to vo Svätom písme sa nespomína, len máme tú istotu, ktorú nám tá viera dáva, že človek bude skresený aj s telom. Takže tí ľudia vychádzajú z hrobov, naberajú podobu reálnych ľudí, ako vyzerali za života, a tu sa deje obrovská separácia, alebo to rozdelenie na dobrých a zlých. Tí dobrí idú na Kristovú pravú stranu a tí zlí idú na Kristovú ľavú stranu. Z toho vychádza aj to, že pravá strana sa zvykne podvedome nazývať tou dobrou, tou spásonosnou, kým tá ľava je tou zlou. Ono napokon sa to odzrkadluje aj v liturgickom rozmiestnení priestoru každého chrámu, vlastne už od vzniku chrámov ako takých, od prvých storočí, že pravá strana chrámu je tou dobrou stranou, aj keď je tou severnou, vo vnútri je dobrou, pretože na nej sa aj čítalo evanjelium, pretože evanjelium bolo tým svetlom, ktoré v tej tme toho severu, kde slnko nikdy nesvieti, do toho priestoru zažiari, tým svojim obsahom, tým svojim posolstvom. Tá druhá strana, ľavá, je epištolová, čiže číta sa na nej to menej čestné zo Svätého písma, respektíve to menej dôležité. To, kde je ten Kristus iba reflektovaný a niekde sa spomína priamo tak ako v evanjeliu. Takže tu tí dobrí idú na pravú stranu a tu vidíme obrovský zástup, ktorý je väčší ako ten zástup tých zatratených na tej druhej strane. A vidíme tu rozličné stavy. Na čele vidíme pápeža, ktorý má na sebe tiaru s trojitou korunou, za ním vidíme nejakého biskupa a potom samozrejme aj nejakého klerika, aj nejakého mnícha alebo mníšku a kopu lajkov. A čo je veľmi pozoruhodné, je to, že jeden z týchto lajkov drží v rukách ruženec. Ruženec na tomto reliefe je najstaršie zobraženie ruženca u nás.
Prečo je to práve ruženec?
Ruženec patrí do dominikánskej spirituality a práve dominikáni prišli s tým, že sa modlíme 150 zdravasov, ktoré boli takou laickou napodobeninou žaltára, ktorý má vo Svätom písme 150 žalmov, ale keďže nie všetci ľudia v stredoveku, alebo málo kto v stredoveku vedel čítať a písať, tak a ľudia túžili po nejakej tej zbožnosti napodobňovať tú mnížskú zbožnosť v kláštoroch, tak sa im jednoducho ponúkla táto alternatíva 150 zdravasov v 15 tajomstvách vtedy a tie tajomstvá zodpovedajú presne tej gotickej spiritualite, pretože máme aj tajomstvá bolestné, tajomstvá narodenia Krista, ktoré sa začali zdôrazňovať so šírením mendikánskych, tých žobravých reholí, predovšetkým vďaka františkánom, ale dominikáni to spracovali do toho ruženca. Takže tu krásne vidíme prelínanie tých dvoch tradícií, ktoré boli milované, obľúbené v celom stredoveku, v celej Európe, tú františkánsku a aj dominikánsku tradíciu. Tu v Košiciach mali čestné miesto jedni i druhý. A my vieme, že v Košiciach obidva rády mali svoje kláštory, a tie kostoly, či dominikánsky alebo františkánsky, stoja dodnes. Akurát františkáni tu už nie sú, ale máme tu ešte Dominikánov. Takže títo dobrí idú na pravú stranu, idú do nebeskej brány. Na tej nebeskej bráne stojí samozrejme anjel, ktorý ich tam víta, ktorý sa teší, v Božom mene ich vovádza dovnútra, berie pápeža za ruku. Pápež je hlavou cirkvi, je ten, ktorý je prvý, ktorý kráča ako skutočný pastier. Ale čo je pozoruhodné, že táto brána, na ktorej anjel stojí, je dvojitá, rovnaká ako severná brána tohoto kostola. Inými slovami, touto bránou sa vchádza do neba. Čiže ktokoľvek, keď sa pozrel na tento relief a videl, ako vyzerá nebeská brána, tak si uvedomil, že aj táto brána sa podobá na nebeskú bránu. A tá detoso skutočne chodí do neba. Máme tu ale tu aj tú druhú stranu, tých zatratených, a to zatratenie je zobrazené opäť v takom starozákonnom, možno viac móde, kde to peklo nie je zobrazené ako nejaký obrovský požiar, ale ako Leviatanová papuľa. Leviatan v starom zákone je mýtická postava z morských hlbín, jednoducho morská príšera, nejaký drak, ktorý má obrovskú tlamu, ktorú aj tu roztvára. Z tej papule trčia obrovské ostré zubiska, ale šľaha aj oheň. A do tohto ohňa pekelného, do tohto zatratenia idú tí zlí. Vidíme tam pána, ktorý má mitru na hlave. Niektorí tvrdia, že to je biskup, ale v stredoveku aj každý lepší farár mal mitru na hlave. Takže môže to byť hocikto. Hocikto, kto si myslel, že keďže je v cirkevnej hierarchii na vrchu, takže automaticky má predplatenú spásu. Nie je to tak. Na druhej strane tam vidíme potom ale aj zástupcov rozličných stavov, ktorí si tiež neplnili svoje verné povinnosti, ktorí žili nečestne alebo nemorálne. A tí sú zháňaní prisluhovačmi tohoto pekla, diablami, do tohoto podsvetia. Samozrejme, že tie diablovi anjeli vyzerajú škaredo. To je opäť taká typická stredoveká predstava, že ten diabol musí vyzerať škaredo. Musí byť nie pekný a nie pohľadný. Má obrovské uši, škaredý nos, strašnú tvár, na pohľad je odpudivý. Tieto podobizne mali aj do istej miery takú ochranu funkciu. Totižto verilo sa, že diabol môže prísť iba na nesväté miesto. Nemôže vstúpiť na sväté miesto. Nemôže vojsť do vnútra kostola. Pretože to miesto je vyhradené Bohu, nie diablovi. Ale aby to diabol aj pochopil, tak vysvetovalo sa to tak, že keď príde k tomuto múru, k tejto stene a zbada tam vlastnú podobu, tak sa zľakne a otočí sa naspäť. Jednoducho, že aj diabol sa bojí diabla a preto nevôjde dovnútra kostola. Takže možno je to taká stredoveká hra, ale na druhej strane je to aj prejav takej ľudovej stredovekej viery, ktorú tu máme. Tí diabli používajú na spútanie tých zlých ľudí aj reťaze. Tu zase môžeme vidieť také detaily, ako je obyčajná stredoveká reťaz, pretože dnes sa už takto reťaze nekujú. Takže ak by mal niekto záujem o to, ako vyzerali stredoveké ľudia, stredoveké oblečenie, stredoveké rálie, spokojne sa príde pozrieť na tento relief.
Nachádzame sa pred severnou bránou Košickej katedrály a pozeráme sa na relief posledného súdu, nad ktorým dominuje kalvária a kríž.
Je to Kristus, ktorý je pribitý na kríži. No lenže tento kríž nevyzerá ako obyčajný kríž v tom zobrazení, ako ho poznáme dnes, ale vyzerá ako strom života. Čiže ako realistické drevo a ramena majú tvár písmena Y. Je to opäť takáto stredoveká imaginácia alebo takéto stredoveké prepojenie vlastne so starým zákonom. Verilo sa, že zo stromu raja, z ktorého jedli prví ľudia, Adam a Eva, prišlo zlo. Ale zo stromu života zišlo dobro. A tak vlastne Kristus premenil to prekliatie na požehnanie. V Deuteronomiu čítame, že ten, kto visí na dreve, je prekliatý. A Pavol na tým reflektuje a hovorí, že Kristus sa pre nás stal prekliatím. A tak sme my boli vykúpení a spasení. A tak vlastne Kalvária predstavuje raj. Pre prvých ľudí to bol raj stratený, ľudstvo doteraz ten raj hľadá, v literatúre má to máme veľké témy, ale v takomto obyčajnom zobrazení stromov života vidíme to nájdenie toho strateného raja. Samozrejme, že na tej Kalvárii Kristus nevisel sám, boli tam ešte dvaja lotri, ten tzv. Dobrý a ten tzv. Zlý, obaja boli zločinci, povedzme rovno, ale ten dobrý sa pokajal a ten visí po Kristovej pravici. A tam vidíme, že práve zomrel, jeho telo síce padá na zem, ale jeho dušu berie anjel a ťahajú hore do neba. Aj ten zlý lotor práve zomrel, aj jeho telo padá k zemi, ale aj jeho dušu ťahá diabol dolu do podsvetia, tým smerom, kde je tá Leviatanová papuľa. Takže tu si možno spomenúť na tú prvú kanonizáciu, ktorú máme vo Svetom písme, keď Kristus povedal tomu lotrovi, ktorý sa pokajal, ktorý si uvedomil, že robil zlo a zaslúži si smrť na kríži, že ešte dnes bude so mnou v raji. No a tuto vidíme na vlastné oči, že aj ten najväčší hriešnik má otvorené brány raja, ak uzná, že je hriešný a oľutuje to zlo, čo urobil. Pod týmto krížom máme ďalšie dva reliefy, ktoré sú o stupeň nižšie. Jeden je napravo, druhý je naľavo. Ten, ktorý je po Kristovej pravici, je naplnený predovšetkým ženskými postavami a ten, ktorý je po ľavici, je naplnený mužskými postavami. V písme totiž čítame, že pod krížom bola Mária, niekoľko žien a Ján, evanjelista. Takže Božia Matka je práve zronená bolesťou z toho, čo sa deje na kríži, odvracia tvár, nemôže sa pozerať na smrť svojho syna. Okolo máme ženy, ktoré ju utešujú, ktoré majú pripravené aj maste, aby pomazali Krista a tak ho vlastne uložili do hrobu podľa vtedajších zvykov, aby nabalzamovali jeho telo. Na druhej strane vidíme mužskú zostavu. Prvý je Ján evanjelista, ktorý drží v ruke Sväté písmo a ktorý tak meditavo rozmýšľa nad tým, čo sa vlastne stalo, a jeho evanjelium je tak vnímané ako evanjelium, ktoré je vysoko nad tými zvyšnými troma verziami, ako nad synoptickými evanjeliami. No a za Jánom sa skrývajú vojaci, ktorí vykonali popravu, ktorí mu prebodli ruky a bok, ale jeden z týchto vojakov potom aj vyznal, že toto bol naozaj Boží syn. Takže máme tú kalvárskú drámu dovršenú úplne do podrobna. No a potom tu máme tretí pás, tretí príbeh, ktorý sa viaže na patronku chrámu svätú Alžbetu. Ten jej príbeh je výberom z legendy a je skutočne len torzovitý. Na reliéfe na tej Kristovej pravej strane vidíme zázrak s krížom, potom tam vidíme Alžbetu, ktorá kúpe žobráka, Alžbetu, ktorá dáva duchovnú útechu a hladí nejakého žobráka, a vidíme tam potom aj prípravu pokrmu pre týchto žobrákov. V podstate ako keby štyri témy. Je zaujímavé, že tie témy telesného milosrdenstva sú v tej spodnej časti, v tej dolnej akoby základnej, pretože to Božie stáva na ľudskej prirodzenosti a Boh chce predovšetkým, aby sme žili svoj život normálne, prirodzene, aby tá každodennosť bola pekná, aby bola naplnená dobrými skutkami, aj takýmito, ktoré v stredoveku neboli celkom bežné, ale práve františkáni a osobitne takí sociálni svetci, ako je svätá Alžbeta, ale aj svätý Martin, ich konali. Nad tým máme už trošku tú akoby duchovnú pridanú hodnotu, ktorá je spojená s vierou, ktorá je takou interpretáciou toho, tých skutkov, ktoré Alžbeta konala, pretože zázrak s krížom je udalosť, ktorá je opisovaná v legende o svätej Alžbete tak, že keď Alžbeta premenila svoj hrad na špitál a tých žobrakov bolo strašne veľa a posteli bolo strašne málo, tak sa rozhodla, že aj svoju spálňu poskytne nejakému chudákovi. A skutočne tam dala ležať nejakého žobraka, o ktorého sa chcela postarať. No, lenže dvorania ju pohovárali u manžela, že ona tam nemá nejakého človeka, ktorému chce pomôcť, ale má tam milenca. A to samozrejme jej manžela vystrašilo, schytila Alžbetu, utekali spolu do svojej spálne. A teraz v tej legende sa krásne píše. Iba oni dvaja videli nie obyčajného muža, ale Krista na kríži. A to je to krásne františkánske, To je to krásne reflektovanie tej gotickej spirituality, vnímanie Krista ako utýraného, zbičovaného človeka, ktorý trpel za naše hriechy, a tým, že my pomôžeme ľuďom, ktorí sú takýto ubiedení, ktorí potrebujú pomoc i fyzickú, i duchovnú, tak my vlastne takto pomáhame samému Kristovi. Samozrejme, že tá legenda ale hovorí ďalej ešte to B, že len títo dvaja, vo svojej viere samozrejme, videli toho Krista. kým tí ostatní dvorania tam furt videli iba toho muža. A to je to veľké, že tie klasické stredoveké legendy aj tejto doby, keď vzniká katedrála, sú ešte kritické. To nie sú legendy v zmysle rozprávok. Tie rozprávkové legendy prichádzajú až neskôr so zlatou legendou Jakuba de Voragine, ktorá mala ten potom spotvorujúci rozmer alebo dosah na legendy, keď legendy vnímame ako rozprávky. To sú napríklad legendy o svetom Jurajovi, ktorý zabíja draka a ten drak má neviem koľko hlav a ja neviem aký zlý. Tak tieto legendy už sú rozprávkové, ale tie nie sú do našeho domáceho pôvodu. Tie k nám prišli ako rozprávky z Francúzska. Sice tiež vďaka Dominikánom, pretože Jakub de Voragine je Dominikán, ale v našom prostredí tí naši i kňazi i laici boli vedení ku kritickému rozmýšľaniu a k takémuto krásnemu naplňaniu kresťanského ideálu pomáhať tým druhým.
Vieme, že v histórii došlo k zmene patrocínia tejto katedrály. Prečo bola vybratá Alžbeta za patróna miestnej sakrálnej stavby?
My samozrejme vieme interpretovať, že došlo k zmene patrocínia predchádzajúceho kostola, keď ho rozšírili za kráľa Belu IV. A za patronku bola vybraná svätá Alžbeta, sestra vtedajšieho kráľa. A tak si vlastne Košičania šplhli u panovníka a odtedy túto hru dokázali robiť celý čas až vlastne do súčasných dní, že po tej stránke politickej sa vyšvihli na druhé najdôležitejšie mesto vždy v krajine. Ale zase na druhej strane tu vnímajme, že tá Alžbeta je skutočne sociálny patrón. No a na poslednom reliefe vidíme opäť dom, ktorý je premenený na špitál a Alžbetu, ako sa stará vo veľkom o chorých. Krmí ich, šatí ich, oblieka ich, dáva im lôžko a ostatní, ktorí sú mimo tento dom, sú ako keby aj mimo Alžbetu a len sa na to dívajú. Jednoducho, aj ten stredoveký človek mal do istej miery slobodu a mohol si vybrať. Buď budem dobrý, alebo sa len budem tváriť, že život beží okolo mňa a mňa sa to netýka.
Aj za vás, milí poslucháči, chcem poďakovať profesorovi Petrovi Zubkovi za naozaj krásne vysvetľovanie reliefu nad Severnou bránou Košickej katedrály a našej hudobnej dramaturgičke Diane Rauchovej i za výber hudby. Samozrejme len ten, ktorý sme počúvali medzi textami, lebo o ten harmonikársky sa postarala ako si sama ulica. Ešte požehnaný a krásny dnešný letný čas vám z Košickej redakcie želá Jaroslav Fabian.
Bolesť rozplynie sa ako sen. Keď kríž tvoj vidím, horký kalich, vypitý až do dna, môj zrak je náhle jasný a ja viem, že nie som hodná. No tvoje slovo stačí, Pane, a som si istá, že moja duša ozdravie a budem opäť čistá.
Rádio Lumen.